Le Grand Dialogue.
Zigika Foba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Zigika Foba. Le Grand Dialogue.
Amebau ambao befu ka wale nyumando. Inafu au baka la machugamina. Studio Tamani aleke lendo ka ulika jo balebele bala ben wala sa kalata bela jilen kaseki ika hake ani ika lanyinu kaseka sabatia akula. Uhukumu konna de la angasi ikafoba alebe kisi na yala aywa jamana marabulo chaman konnana. Bi ambe segu marala ambe radio stani ya konnana ambe nakuma minye kalata aleke kunye jumaye anabiseka keko nyumanchugudi. Wala sa kakuma uko kanyi wile bla ma nani ma folo oya ambaye madame Traoré Aminata Doucouré alebe en kosem tola noye jekuluye munu siglendo société civile fait wala saka seka jetemneke kalata wale uka Moussa Traoré alebe en segudugutigu tola Issa Koné alebe en gouvernorat tola ale kabara nyashinendo la dilima minye aywa sebenko ani sharia kouma Seydou Koulibaly alebe en no commission électorale régionale indépendante noye seni ale bolo farami be segu ale yo nyemaye Nere Mohamadou Touré awbela jele danse
Le Grand Dialogue.
Kalata hukumu kona na cheboye majulie aywa biro ulube chugodi kampanya ale damne na halbi akobe bulo jumaindika anga correspondant Mohamed Cissé alemina nyefoli kanyana o kalata koka anga alilame
Wasadien kalata kampanyu baro damne na segu marabulo kono kabini marsi kalot le wolonvla temene agachani ma million kele ani ba kemeni bi wolonvla e mununka nga kalata segu marakono 7 fora biduro ani saba olude bi nyogonda na segu marabulo kono ola ma munu farla nyogonga nango mako alliance olube ta 7 fora bisaba ani wolonvla la munutaru kelena ni oye independent ni oye 7 fora sabai parti politique ta ani saba olude be akokonana ola cheboye ma kemefla ani munu kembe ki kambo wasade kalata minganga ke marsikalo tle muga anukonoto nata segu region kono o 7 fora uchela muso biworo ani wolonvla olude bala depute muga ani duru o de kanga ngini ninko konnana ni 7 fora utrabulo la je serkilo konona barawli ale 7 fora wolonvla bla oluta fana wolonvla nyono kauta e shegien segu oluta 7 fora kononto e sangao oluta e nanie tomia oluta e woray masina oluta 7 fora tan ani fla Kakeni mara nyemoko kafola ale ajirasa kafo ko famie kalata 7 nye ko lu baro be kake basigi kononana ayira kafo arabado no bena marche kalot leta ani kelema ko don ko foleina kibay kafo 7 fura ba kemenani olude tara sigu marabulo kono olani olaje kemesigila bisabani nani na kungamfen nani ode tara osiratgala ni koye yere ko fin tarabulo laje no e campagne ibay kafo ale sina kasuma kosobe marabulo kononana kerengere nyala sigu dugu yɛrɛ kɔnɔ waati min yɛrɛ la ni ganga gosi in bi sen na sigida maaw dɔw y'a jira sa k'a fɔ olu kɔni jɔrɔlen don segu marabolo lakanako la
Aywa Issa Koné an be don min na iko bi lakana aywa o kumaw be ka fɛ mais kalata labɛnni baaraw a be bolo jumayin de kan segu mara kɔnɔ
merci bien touré donc segu mara kɔnɔ ya an ye labɛnni damina depuis décret bɔra an b'a fɔ convocation du collège électoral Donc la bain sabatira sera chaman fait. La bain est commis à Rebadon, député Sigila, et en bas au cercle ou mako circonscription électorale. Donc Barani Afamba Bé Sinsinebe Oludikan, ani sous-préfecture et ani arrondissement au niveau là, ani commune. Donc en cas niveau là, nous région, en cas baraye, ka bé fara ñon ka ani ka sui et barab se ka ñato mina et en ga accompagnement donc mes bara re famba si sinimbe olukan donc ni anya foko préparatif ou sera fait préparatif ou sera fait anye en ga préfet ou acte d'opposé ani sous-préfet ou acte d'opposé no o bu o yere sur chronogramme konona donc ambe olu de am se ko lu de ne fo 600 ko lu ira donc bureau de vote ou création a forako olu be ke jusqu'au au 12 13 donc bureau de vote ou olu créera o tla antlara olu la ambe nomination des agents électoraux ambo olu amfra ambo labena Olu ma banfolon kosebe parce que ama remonté kase amaya maintenant cadre et organisation sera fait. On est niveau régional là. D'abord, on est cadre de concertation d'Oski. C'est qu'à nous y est acteur Bella Djene. Nous le Bella Djene, c'est qu'à nous on sort. Tout mina, qu'à comment élection ne c'est qu'à dérouler qu'à y a tout mona. Donc, on est aussi, on est ton ski flacala, ton ski laban et on est ok à l'amsa. Témené, du mandon témené encore. Donc, nous au bord là. Cadre de concertation au Louboulin quoi là, agne commission sous commission ni commission non et préfet au cas niveau préfet carte électeur on met à distribuer 600 depuis le 7 donc comme on met à distribuer donc commission d'aussiira ani sous commission d'aussiira c'est vous maracona mais nanga amba globalité bêta sous commission 152 au Agnosi et commission de distribution parce qu'au bien conformément au nombre de bureaux d'arrondissement Agnos au Lucie donc mais néanmoins il y aura d'aula Agnès d'offre à l'Oulukan aujourd'hui nous sommes à 42 commissions qui ont été mises en place
donc Bakurubaya là ko bela jele siglen do 5 ans ko kalata yin bara o
bela ko bela jele sigra 5 ans
d'accord
au niveau de la région
c'est du Koulibaly e ka jate mne kon nana est-ce que gele ya o be kalata wala ina sigu mara kona wa
bon senin ka jate mne la amma gele ya bayi parce que senin ka bara ye ka alaje kamne ni kalata kuma fora celle même bi kalata bla sranya ke na fama ko loi électorale na soro ulube batu kalata la bemba ou fait ani mama sembe kalata la donc anga ko sili la o koni o bela jelen sabatira ko anga ke chugumina même se kamun ko no fodro joraya mimbe o konti basigi balia mimbe jamana fando fe segu fando fe bon o koni do yo o hamidra menna aborola bon ama seria soso walisi kata administration fanfe ani kata parti politique fanfe ani kata hali candidat fana fanfe nga kolosi di klen koni mbé anyo yé wodé yé affichage ça veut dire que yéro ko fo sebe mi bin noro yoro la donc seria bafo kafo ni ye yamara ni représentant de l'état fait abiyoro de souhanti ka dirila apita aka afishin nu blai yoro flana oya e votu bika yoro muna met sindaya hakebe o janu nu ni o potuke roche mais anga ko celui la anya ye yoro ko fo min super préfet yoro mu yamara ko kata seben nu blai bon a olukono sa soso kera mais o kera parti politique o fait o kera candidat o fait donc o koni clause nous bene bi o yoyi
d'accord aywa madame Traoré Aminata Doukouré concerne ka jete mine fanana awiye abeke chugo kany wa wal makile fanana ye gele ya do ya ko
o koni ye jete mine min ke kalata la bena o make ko jugue en fait puisque pour ce cabiruban bi pamako aller la gérer les mêmes aller gérer je plus de gérer je plus ban mi ni tomba ça va tomba duri hier sera kon nous et ville d'afi ani SOS démocratie ani jeune chambre internationale ani ville d'af ne bo to kala ya no kenaka donc o je plus dur mu nous filen no lu ñu ko so ko sami yere ye o je plus mu ko duru debi région na minu ngi ko représenter mais le national là au fana djeglu ñema ni mu ndi talim ka baraka law farlu ka mu ndi ka baraka ba ma o la wuye mu ko tuturu yi tafolo ka ta kala ko lu na la be ka mu se ka la be djugo mina o ma durina kele ñe coordinateur yi no ya nga president yi kele ñe fla o informateur yi ne informatrice kele ñe kele no fla ni c'est l'ONG la ça de comme go formé
d'accord donc lu debet jateminé ke
ani observateur ou bien observateur permanent
mais kadamné
kalata damné pma lu bita kata kaba shunko ka jateminé ke baraké djouya la na gaga gesta ya kono mais mounou sigi de mais jateminé na permanama uma foi fanye minye sosoli ke ala sharia tabula alisa anu gulu binyo gumula ke
dabara. D'accord. Est-ce que musola ka u nimise wa salendo ni kala ta kuina skrangeran ya la muso hake mi sira ka ke cheboy.
Ah mse ka fo don don de le jibu jibu do kola. Puisque muso ku jati lente akola folo. C'est ça ne ya muso yi muso mu ga soro la ki kambo. O ba yera ka fo ku donia bi ke kana ku famia li bi ke kana. Halibi a Manchester. Nga mimi nyine anga la nyine masabati.
Anga la nyine juma.
Anga la nyine muso chama ndega ye kala tala. Nu ru to ko ye nu bi se ka jo. Ka se ka alaje u sendo jamana bara tukula. Depute blon ko nana ani mer bo ngo nana. O de ka dani.
D'accord. Musa Traore dugu tigla ka u ka jete mine kera juma ye ni kala ta wali ko ina. Ake tugo be ka biawo ma wa.
Mbal anna me ba vu. Ana ka ni sababa be. On l'a déjà l'indé.
Tu vois dit.
On y est doute qu'il a kawi. Élection yi pour ma cheboy, cheboy député sign. Atinya votiko. Atinya on jama déplacer liko kata voti yoro la. En manga région mira. Nous région Ségui. La kala masabati ko so. Mobe kilomètre ni kilomètre ou de ke. Katuka kalata sebe bla on lui a yek le flemme na avec nga sante ma dobo e kle beni ka sa on yere masibu bure kono a plus fort raison si vous rendez joto comme il fanga yere nyemo siklimbia juro mi mba ana oui mo la kanali jagoyaye kalata ye jamana kono jamana tabludu jamana dibe marofe nga bi ni ye an dugutu nyinga an ba fo nga ma lafia kusube adu wati bi kakene nda do ni fula ko le discussion nda parce que ye le cho bureau do ni duche a che kaja mo bu dure ku fo ay ta kala le tani am bi kilometre de gata mo so ta ka mudo ta kata bi le voto la ah am la fere la fate region ko kusube
o la kana ko en dugudendo fana yu hakila ta fo aka angulu fana la
bon ne be sigi ni mun ye ne ba fe kala filika ke jeliya ka mba fe kanida oka campagne ke jeliya ka nyogon bonya ka campagne te nyogon buru jaye campagne te nyogon dogoya campagne te sitane campagne dro ibna fe ka mun ke biga projet te ba fo
ke ne re bulu kala kala tamanga ka ke bar ne nyete ke chugu fusile ala o ne hakil nai oh ko ngo kala bitanga ngon da rubna ke chugo bina jina moriya mi nga ngon do do ne kon bulat saka ke an global era ko kidala nga che do ndo langu ko lube fe ko noy ka ngon ko tisaka bo ku ku mla fiye na nda rubi ma mun to kolai op ma fanji ma no ko itisaka batike segu oh lakana fanjme lakana tambolo de ali segu dugu ko na yanyere an ku machide bu lika joka kala invili de
bon oye geleya u bisunga do ala kosabe ngani famo sira ku jo joro la ka geleya u bwala abisika ke fenyu mai sabu malima ku be député ola bi ama ke choko choko ko ne ali geleya u bala u kanga fere u beti sigi senga wala sa kanye
ewa isa ko ne abe ina fo la kana ku ina ke lendo ka ma chama sirani kala ta ku ina
c'est vrai monsieur Touré en bela jene ka kuna sirido c'est vrai mes dispositions talendo en fait région kono mais tu m'as fait qu'adouti la séro dola ka kibara do di parce que sharia ko de tout na ambe député blonsi bara de la bi ambo mina douti ko ku dingnendo ko mo chama mbé wuli ka kilomètre chama mburi kata kota voter wo mais anga loi électorale ko dugu bela jenen kakan ni bureau de vote kelen donc kon boli koni roni peut-être roni nemo famo kakmala mais je pense que anga bureau de vote hake musi la fait noy 3636 bureau de vote je pense que ni regroupement d'amendement d'otala do kono anyo luke pourquoi parce que a fora ko bureau de vote a kononana kata mo bituru la fokate se mo keme duruma 500 personnes donc nous au moins de 50 personnes anyo lu regroupé nyona révision banenko anyo lu barauke anga préfet ni fe on yo barake pour que lu kase ka mais je pense quand même que la plupart tous les villages ont leur bureau de vote en fait Segu mara kɔnɔna na.
Kalibakɔfɛla min kɛlen don ka muso min bɔra ka kuma sisan k'o jɔrɔ.
Bon o ye lakana yɔrɔ sira de ye. Mais bureau de vote création kɔnɔna sariya ye min fɔ an y'o de ɲini k'o kɛ. Donc o kɛla o banna. Mais maintenant lakana yɔrɔ sira fɛ disposition bɛ senna depuis. Mais disposition mun bɛ senna olu ça fait l'objet de cadre d'ordre. Militaire ou bas forme cadre d'ordre à aucun au fin au barreau kera koloubla donc comme au luka au barreau kera koloubla bon né yamaral te kolou voilà qu'on y a foi mais aucun au situation au ben militaire ou bloc au barreau ke y en a donc faut qu'à ta ban aux dispositions talendo fin mais y a pas de garantie 100% en bela jene la kanalin ko namba yini pour kamba ni activité me freine une activité majeure engagement na kono anga c'est akake ça mène à Koujou. Donc vraiment encore monsieur Gadjabi Mindi pour le moment disposition en tout cas cadre d'ordre aussi là la canalico sera fait bien que il y a des situations assez difficiles je le reconnais au ben enfin nyono marala machina marala un peu mais nyere ni préfet de machina en kumara kunu ikoro akoma bibi na kon vraiment ça va dans l'ensemble il y a la calmie et à La preuve, c'est que commission, sous-commission Mbeka, cartouche d'électeurs ou distribuée. Donc, à ma foi, mais là, depuis au Damna le 7 jusqu'à aujourd'hui, pour nous, pour le moment, c'est un point qui est assez positif là-dedans.
Moussa Traoré, est-ce que vous allez nous faire le gouverneur qui a été fait? Est-ce que vous avez
Haklisigi ma kodombe kobe donte aka foko du village pena ka bureau de vote de 6 ans banga kiski toni parce que déplacement ndé kono fait jamais me beaucoup kono c'est ka modo intercepté c'est ka modo fegé kobe beaucoup maintenant le gouverneur a foko chikomina ko village pena ka bureau de vote tout yaro wetama o dobole tamana ala ko nese baba
mais lakana sabatili kula do
lakana sabatili ku ni lakana ayafo jo ma tika tika sabati 100% ma ni ibi kelenyando ibi buluku akama na inye tege kelenyamina ikemandi ku laku fanga basi laku onye dugutugu ye amba ko la ba ubu sila mais matisé qu'à fond moyen aille boire 5000 euros nindo eh au manou
d'accord
avant c'est beaucoup avant c'est beaucoup population vive
madame Traoré ko aller bolo aywa mimbora ka kumasana monsieur Nsegu Marala ko kalatani akumanga ke ka kanga boire do koro e hakilai juma yokola
ah ne fe kalata asira parce que wasi jan amba no fe ko amba ke amaseka ke ko ko natinye ko akakeli awatila ya samugo bise ka lafia parce que fongo fe falen de baja ni ko to atindo ko atifale o manyu anga la je mo gom dum se ka jo anyi kanji gifa halikana ni lafia ye kelenyere la ambo mo de nyino donc ni kalata kera lala ma bina se ka soro munye ma kolomo ye halibi nu bi se ka an deme ya sa anga jamana bi se ka kolosuma soro chukumi ni kolosuma ti jamana o jamana nyata ti yo hakla ya kula.
D'accord. Aywa Seydou Koulibaly amba la metugo nimbe kuma di
masa. Kan baro ni kala taran ta chugo ina. Akoni mike do tarayte ateke jamaka cheboko ni. Sabu abike do tarayte. Usera ka ke yoro mulu la barika la tayi mina ku ta dabla. Nu ma dabla kala kon dina ke furuba kala fili. Amna ke anzera ka ke yoro mulu la lutai. Op ma jamana fangele bi bo kala tala. Fangele bi kala ta du fara ko benaka kan. Oh, ne do sembora la tna ke jama ko ninga la sigide abu ku yera tawi
na mata fambe fe ka be ke fangilenga kala tayi
ay wa bon ningo ni beni i hakila didu malma musu mi fo sin we beni hakila yi nga koko a sinsinimbe sariou dika comme nga kuma damna na nya fo ngo anka botike sariam binno ubi ko bulu la tiki chuma na barabike o sabaya dilla
ni ya ye kalata kuma yere fola koro sariya di ba ayamaria bon metana ambe ko do la sisan no wono ye insécurité ko yi bon ko ni ya dama ko re bon ambe ba don bi mama be kalata ko nyai dilali bolo fara do la be nyamba la fanga bigan ka la be munke pour que asena dama jira la basiki bi se ka kay yoro la bon gouverneur ka la dili kila e kuma do fosi san no bon tien do parce que ni saram be no amena doni dugu na be sam ma biduru la ou bien ma ke me duru la ko biro do fosi kelen ka biro bo tuka ka ki bon yo mi selista ka laje ani anaf ni tuku ka barake chugo no kara ama gunduyi mi ko ma ku bala ni o fana ta ka laje donc bon ala ko ko nga ko bise ka ke ko ni sino vraiment digabi o ekeli aflana bo kuma chugo la tuna ka foni ni kala tara ka ke fankle mai bon o koro mali fankle mo vote la fankle mo vote bo o tama san bita chugo muna anta fe o kase malima wanyantu o chugo la pasanya yi kala jamalaje kera ali sisan anka kuma proba kuma basiki min kera bomho ni nko nun bela gelen wulula o konona na o dasumusumu bara nunu me na bara ko min demando la man ko min bela gela kera yi
me kuma ke ko min mununa yali wuluna mankanwa
oho na kaka una kaka nka niye ko tachugo laje ka ye die konona yere bara chugo laje ni gela ni insécurité gela ona na chugo mina ni wulu danyo koroka malita laje bon ko danyo ma te misalier mais kalan sera kon
d'accord isa koni e bulo kalatan ya kanga ke ni ya so adoni ndo ka foko la kana sabati bali ya bise ka tu na te ke yoro do la wa ina fo musu imbora ka foto ko min
bon on ye administration bara ke la wi to nga bara e dron ka organiser na nga nyema wu nu ye decision ta ça c'est hautement politique ça na decidera ka fo ka ke opportunité de peut-être à ce qu'a qu'elle sera donné fait non à nini à kera sinon nyema ou ya yé ka fo gele abe tebana kono mais amen gele na depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui bandon tala bandon te femina en quoi engagé la tira mba blaka jo ma kon ne kon bolo question ibo ro de la kosebe ani 2013 ani kala flike mune tumbe burem mais c'était difficile aussi mais on a eu un consensus par cela ka kekanya. Mais ni jama bena kankele minka angata ouma moi je pense que ode ayumaye o ni be bena ka fo kake parce que fin président ya fo jisanko anye conférence minke 600 laba minke 600 o konona la wulola ni hakina jamaye na ni na gouvernement fe ko gouvernement ko lou sabati a ko lou latke donc ambo lo bara de lao ne bolo kone vraiment anta fo ko amba hakina jolin sora la. Mais je m'en ai dit, il faut vivre. Il faut faire quelque chose. Je pense que encore un beau acte là pour le moment.
Moussa et mon famille là, ko ambe gele ala bandon ke ala. Donc hokumu konna na kalata kanga ke. Et mon famille là.
Bon, fanga nyema mi fo aye tien fo. Ni jamana tena jo. Ni jamana kanga mara. Akanga mara chumuna. No watu sera. O ganga me fo no fora jagwa yi cheboyi debiti sigi nte jamana ya fo chugumina e debi 2012 akobe sena amba ala de dile ala ka anise bababe a onye dugutigi la kawi on ko anketi dugune jama be bo yoromi jama bise ka la kana chugumi ani jama ba ka wasa soro chugumi ambo o tezu de devant
d'accord ambe dugu de on la metu
voilà
jamana inti jamana normal e quoi andi jamana normal la do election sega ke ibavo ko election normal fana do fobe ko de femme et sécurité te atna ke ibavo election to gratuite election sega ke te fiu ibaso yoro do be vote ke yoro do vote bi ke do parti politique ou ka campagne konna na ulde sega message d'apaisement ou dim roma kasi ka parce que point bomb de quoi donc kasi ka point fort point mununa ni apaisement jamana kono manga kanake
Ayiwa, madame Traoré, an bɛ don min na i ko bi, campagne daminɛna, a bɛ Segu mara kɔnɔna na, a bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Campagne in kɔnɔna na, ayiwa, kuma daminɛ na, Seydou Koulibaly kun y'a fɔ ko gɛlɛya dɔ ye min ye, k'o ye affichage ko ninnu. Aw ka jateminɛw bɔra o kan.
Anw ka observateurs ka ma fɛn fɔ an ye o kan. Olu kɔni bi baara la fanga fɛ. U bi baara la lajɛ yɔrɔw la. Nka u ma kunnafoni di an ma. K'a fɔ pereperi latigɛ la k'a fɔ nin de bɛ kɛ ka kɛ min ni sariya ti bɛn kosɛbɛ mɔgɔw ma observateurs ma o fɔ an ɲɛna.
D'accord. Isa Kone, aw y'o o kibaruya sɔrɔ wa? K'a fɔ ko dankari bɛ ka kɛ sariya la campagne hukumu kɔnɔna na affichage kɛli la.
Donc an m'a mɛn pour le moment kɔni dugu kɔnɔ yan an kɔni an bɛ yala yala. Ne kɔni ma a fɛn ye mais je pense quand même que n'i y'a ye président y'a fɔ olu ka baara de y'o ye kɔlɔsili ye. Donc c'est sûr que a kɛra mais sariya kɔni y'a fɔ. Ko ni affichage ni élection bi kɛ affichage kan ka kɛ a tɔgɔ di fɛngɛ de les préfets doivent prendre des décisions dans ce sens pour montrer là où les partis politiques kan ani indépendants mun bɛ fɛ kalafili la u bɛ se k'u ka fɛnw poser yɔrɔ min na u ka afficher kɛ yɔrɔ min na donc jusqu'au niveau même des bureaux de vote donc o bɛɛ fɔlen do. Donc moi je pense qu'il faut demander aux partis politiques, à tous ceux qui concourent dans ce sens-là, au cas Sheria Bato.
Mais nous le bora kalama seni mo ou manga qu'on a fourni la c'est au mawa.
Oui, bon en cadre de concertation d'Obi, non c'est grand, il faut engager un cadre de concertation d'Obi avec les trucs à ma évoqué.
Ah,
voilà, donc à ma évoqué.
Kauma kuma la c'est ouma.
Voilà, pour le moment quand même. Voilà.
Oui, tiens do a info tiens do ama kuma la souma bon ama kuma la souma mina oui barana a kechodi comme il y a fois c'est gumba préfet la tique tuni quoi c'est gu préfet ya maria di ko parti politique ka affiche bla euro mina amba fo balontan rokene ma municipal sad municipal sur rue konandi bon au banifé boulou Ode blalembe parti politique ni candidat ou ko ka affiche blai bon mais tant conseil mieux fois 6 ans non de vote ou ka chao de vote ni affiche blai ro hake folle mbola seria fait do ni te menace sans iba yo ni sera rond point ni bi affiche rond point ma faux bon mais pour que seni kata katana e carte de concertation. Bon, il faudra que un kawa a kalama fro muntarable mitarable
mais ote se ka don photo nous fait wa
ayi faut faire ce ka don faut faire ba don ni ni nkulu intai oui ni parti intai mais mitaran noroyi mitaran noroyi parce que action de police do balao préfet de kanko seriata et c'est tout don ima ibi kibi ibi mabla jona o kasoro à la kegabere boulou bon en dounte ka foko en be surveillance ka entouy en ta organisé en ta ka superviser ni ka suivi ke pour donc au là normalement ibi ni yatkié il faut que ka conseil de huissier fnakeli bon ici ta nga baray conseil ko ni mi fois non conseil mi fois ça effectivement cas de concertation mi kara ram sa doit temeli bon para de chara ko tara nga klika sinon tu m'as fait un rôle à kafo à coup de bégan kake mi magan kake
d'accord mais comment dire isam mais ni a wale nunu kera cheboy de ben nyegi wa wal ma kelen noroba nunu de ben nyegi kadaka noroba nunu fana be ka baraka cheboy ndi
bon en fait il y a le boulot affiche ben mun ka olu de do quoi ci de onde beta olu de beta noro donc nasu na kera je pense que au kanka à quand le préfet qu'a attention à Tiraka parce qu'il allait à réglementer l'un des deux donc pratiquement aller de bisser la décision ta fin donc ne boulot et mais c'est la même qu'une fois c'est ni qu'à représenter c'est que au cas à lasser préfetement pour voir à peu près à bisser à corriger tout au moins sinon ou incorrection budget même nous y soroba nore itenga ko bisika kere c'est sûr
wana mala se fana ni ngili makala ko
fana bon ça va continuer c'est clair chacun veut se faire voir donc dans ce cas yi rom sur nous kena ni mo bisika yeli ga ibta bariyenge bon nous préfet décision ta na to kono donc il y a ce donc il faut attirer l'attention du préfet là-dessus.
Donc il y a la fana ka foko campagne bessi nanga ni dona sigumara kono abiki kono ka foko kalata labeni bara u irete sina kadaka kite aywa fenye yemi mimba ira ka foko aywa kalata ko bessi nanga dugudon do lame okula
ne ma campagne re follow funa ya soro u bika ke tugu do la follow an woni vaya siguma nga ndi a follow foitia oh ali ni na soro campagne be carte ko nga kanga fo moy bara fora ko carte kuro de nan mauto si kalama ni ma ma nyin ngoba fo ko korole de babulu ka bi ken noy kasorote yoro koro ba jira ka fo ko campagne ma gajan an fe ya kusbe am ka laje ngodi nyata mala folo o yana do che ni mamai nan dai nge ba fo ko blete blete nili fu na ko inga ko ma do masifolo am hakil jaka bola alsa.
Aywa Musa Traore ko campagne be senanga ni foli abe na fokuna foni di o texte na segumara konnana ega jete mine yo juma yo
bo beni akilado andun digra campagne na ode be ka corriger doni sita ni ya mo ba ko campagne te fro campagne dumana damne balani shoro tu meke kene bawka chouve tintanti ou la fait tintanti me sam ke politicien ya do ka foi ba so na fa bato ola. Nous avons dit que nous avons candidat de la campagne. Nous avons une 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 campagne. Nous avons
une campagne.
Nous avons une campagne. Nous avons une campagne. Nous avons
une campagne. L'émission de débat du studio d'Amani sur votre radio.
Mais nous avons une campagne. 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 Nous
avons une campagne. Nous avons une campagne. Fanga bi ki seke ni venu na de communique o beke comment na circuler ka communique o beke on nya me ka foko abe ni biro ni biro na bon peut-être ne balamuso information tracada non te ni ko fora avec le tan chamambo fisa ko kala ta kura se bon me ka fene bon aya foko damne la mais c'est un kata le tan dru resi il va se avant la be bora kalama
d'accord madame Traoré kala taina kuna funi dili dugu de uma kerengere nyala uka hakewuka est-ce que toka dieto ulawa
am se ka fo dobi ke kakala dobike kakala basabu moko ya fam ka fo ba fo ni balaba fo ni mangamba chin abisoro musukundari musubike ka kuna funi sisa kala tata bulula kabi kala ta masi kuna funi bike ka di musoma duguma ka fo ni kala tasira aya daje aka manyini mami miseka au ka chen jira au laka au blasira nga kana ke tegere ba fo ni barama mine ni temine ni t-shirt mine wede mangai donc no tike ka ke fo moko bike ka nyefo nyoko nyidi jeoro kulula ani tonse yoro la muso ba nyefo nyoko nyi ka fo anga keta ayo mi fo nibise ko afoko mbise ko sheria basabu do wuru la ka sama ka fo awye ma la ko donuni opmana abichuko di kala tabi chukudi amba fo anti fo imine mabulu ambi ma fe ma mbise ka joke na kaka anga faso bara ka anga sikita bonno kala ambo dike ku jabi yaro ola ko nitina dunun ta kibi balatao ibi fol de ganye fol de ke abise ka fami muso nyoko fetu komi antuka ngo ni bubara la
chama ya ira ka foko marabulu chama konna na kerengere na sigu mo chama te bo kala ta dun kata kala tala ere bulu mundi be mo bali kata kala ta
mimbi mo go bali kata kala tala jango ambal mamso uyaye uma badwala nu ya famia ka badwala gbo ni ameko jamana dure damne musoi fembe damne musoi ni muso majo atijo donc amike ko di fonyo ngonye sisan anga jo ma shit na nga mali ndila kui anyuru de badla uke ka fam sisan na Allah sona ma umuko bina bo
ewa isa koni kalata anafai mundi jamana denga
bon souvent il était wa kalata souvent il dit donc ni a fora ko suganti di, ça veut dire que ambanga dirigeant mamu manga affaires publiques ou gérer donc a kunodi donc au là ça demande à ce que bela jineka wuli parce qu'il faut s'intéresser à la chose publique. Pour s'intéresser à ça, il faut qu'il domine le mais balma muso ka kumani ne bolo vraiment on re yalla la gouverneur ou la ka yalla kata supervision na kata fle parce que anga fune ambe jatimina ke fendo de kan mumbato mumba irana ka fo est-ce que mo intéresser lendo aujourd'hui à la date d'aujourd'hui ambe studio kono à la date d'aujourd'hui nous sommes à 48,48% d'enlèvement de cartes, presque la moitié en combien de jours, une semaine et quelques, parce que Adam n'en a le 7. Donc en cas de là ni mo intéressé là ka bo amba fo mo là ka foko vraiment campagne bika ke ka mo pousser au ka bo parce que mo ti campagne ke ntanta ni ntanta mo ka kuma de ni ko ma fe ka gagner million à l'hôtel de l'Afrique ta bien de ta gri. Donc ma mumbe ni olube ka afoko abento la peut-être que ta kalamati ko sebe mais on compte pas sera du tigi la ka ofe ils se sont investis et gouverneur et ou père félicité on compte bona yoro quartier na anya y gouverneur ou atodi chef de village ou nous deon ou mobiliser l'endo ou era ka quartier kono ka mo la bo pour que vous
puissiez faire un temps. Il y a un taux de participation.
Taux de participation, en tout cas, 48 déjà, il y a un taux d'enlèvement flé dans l'ensemble. On se dit que vraiment, malgré que c'est calme, ça va. C'est calme, ça va. Administrativement, on connaît, c'est quand même mieux.
D'accord.
Bon.
Goulibaly,
oui.
Aïwa, ko tuma do la fana do be bo kata kalata la. Nga kalata ke len ko fe ni sebe untara ita so do ka kalata ke chugo manya. Okoroba ira kalata ke chukuma nyefu nyana kanyadewa.
Bon, okoni parti politiku ka barai ni société civile luka baradi wi kalata chukuma nyefo. Bon, ne dunka foli kole silikonna. Bon, lu barau kaganka ke parce élection temenena akera mambalma msera fenga sisano. ONG ou bien au bout de former, il y a un poste qui est chugumina, un parti politique ou fana ou bien formation fanaque. Bon, il y a des terres de chugunera, djani, ou kayako for djani. Il va y avoir un parti politique ni candidat somina sisa, boulokanka da romna de, ou bou runier regira net, boulokanka da romna. Donc, à Kachala, anga kolchila, Kachala. Bon, mogo bien non ni ubse ki masro ube ode fiye kwa ko iki bolo ko ni place fleur rom na de ni ta da dabala e ka da o yoro la bon oyoyi ba abse ka ke tuguni bon ma ni ko do be na nana na doro i bi nyanyan doni kwa ibse ka fli ni façon de obseka na sinon c'est encore ni vraiment bulletin au fond de quelque manière bon à quand la droya
d'accord aïe antenne chebo tofo antenne parti politique fana tofo ngado fana be kaira segu marala ka foko udabali banendo wale do la inafo faranyanga do kelendo parti politique do ni nyonche ko okelendo ku udabali ban Moussa Traoré e hakila e jumanye o kun
ka faranyanga chodi
inafo ko parti do munumbe aiwa majorité ou là ni do munumbe opposition na luka faranyanka ko kelen do ku udabali ban
bon on woni ni dugutigi la kawyi ni fe nu be anga mai ambe ma fe mami bise kanga sida bo nola afranga muna ke chuchu yin duro ni basani japma franywanga na bebe onga tsikita fenma at foroshita onko o kone onto o jere afo bon de toute façon comme moi je comprends et question posée ne kun ne be ka fana be ka nga réflexion fo donc partout ka alliance nu atoroshita du tout ka am mogo be chebola chebo min na fa be se akasikita ma o chebo mana franywanga chuchu nulu kai ni mo voto ta tantoro atoroshi tanga
madame Traoré chebo mi na fa bese duguma obese ka sugandi chogo di cheboto uchela
obese ka sugandi mina oye munu nga hami ye kelen ye mɔgɔ munu nga hami ye kelen ye u ka yeta ye kelen ye u ka kunilena ye kelen ye olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan.
Mais pour que ikase ka duguden ka se ka cɛbɔ dɔ sugandi fa ka sɔrɔ a b'u bɛɛ lamɛn k'u ka ayiwa wale sigilenw sen kan walasa Segu ka se ka taa ɲɛ k'o dɔn. Mais est-ce que o campagne kɔnɔna na u b'o suivi wa est-ce que o bɛ ɲɛfɔ yɛrɛ ayiwa cɛbɔ dugudenw ye.
Ne ma d'a la ko dugudenw b'o kunnafoni jɔn 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 sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin cɛbɔ in olu kundilanna ye kelen ye an ka tugu o la. An ka kunnafoni dili ma se o ma hali bi ko pere-pere latigɛ an ka sigida mɔgɔw ye yaasa u ka faamuyali sɔrɔ la olu kɔni ta ye dɔrɔn ko ninnu ni ninnu kɛra ɲɔgɔn kan olu kɛra ɲɔgɔn kan cogo di nka u kɛra ɲɔgɔn kan kun min na a pere-pere latigɛ u ye u ka dɔnniya sɔrɔ a la k'a fɔ k'u bɛ se k'u yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ k'u yɛrɛ walawala a ko kan.
Ayiwa Isa kɔni o ko la cɛbɔw yali u man ka dɔ fara u ka walew kan walasa ka se k'u ka programme jɔnjɔn k'o ɲɛfɔ ayiwa dugudenw ye yan.
Normalement, quand ça a été, bon, je pense que politiquement, madame y a fait tout comme ça. Bon, ni c'est bon, nous faire la nuance. Je pense que oui, réalité aurait qui est hors de ce que nous percevons en à côté là. Au moins doute que la KO, la CENI ou même Wildaf Mogo, c'est la même chose. Mais où le bouc à réalité donc. Mais néanmoins, on a yoro min kon kalama. C'est-à-dire, on a en région, non? Circonscription électorale ou bé, bon, mogo, les gens se côtoient tous les jours. Donc, ni dans les mêmes mamina. Je pense que je me mets dans la tête de ceux qui font les populations. Pratiquement, ni un gars taux d'alphabétisation, ni mogo, taux de, pas dit, le côté politique même, c'est-à-dire la culture politique, c'est à un niveau tel où on n'est pas à mesure d'avoir des
personnes.
Voilà, ma femme Kassola. Ambe ni fait parce que ni tiki kokati bien ben tout là. En tout cas, moi bah ta critère d'aucun qui n'ont rien à voir avec un programme pour le moment parce qu'il faut avoir le temps de diffuser un programme. Est-ce que autant sera là nous faire qu'on on ne voit pas. Voilà, donc je pense quand même que c'est une autre réalité au niveau des politiques. Bon, je pense que il faut corriger cela.
C'est le Koulibaly, il faut que le parti politique ou Joyero de Wawar doit être dit parti politique ou Mawala Sauka Seka et Wadoukoudé ou la Donia. Ngamuna ou Wale ou Ninbella de l'Intenye for Founi campagne ou Madame Newati Minima.
Bon, à toi, Benya Fode. Parce que car Nia a Niafo qui me sera là, car Kibé, j'ai beaucoup, Abse Kafo, Halbi, Dokanga Faraka. Non, si ce n'est qu'à la dire que, mais, débito, n'a récession que vous. En fait, c'est quoi, en yo doyo, débito, n'a récession que vous. Ou y'a baradoui. Bon, et qu'il y a un flan à la Twini, ou qu'à Mérikon à la Twini, ni voici de serre, ou population ou il, ou population cana. Donc, maintenant, baramin carabou du roula, ou qu'un carabou du boulada ou m'a fait. Bon, ou y'a récession tu vois. Maintenant, mais de euros ni dollars quoi. Bon, partout qu'à Franyonga. Bon, na à voiture de baisser en flèche que la nyugumbi mine. Bon, comme les coco partent trop tôt. Mais ni oyé, halbi anga seria sumba inde. Hein? T'essaies de balle à euro dollar. Parce que ni anga wasablon kono laje. Fan flamin donne un beaucoup sévère. Bon, oyé majorité ni opposition. Bon, maintenant, le club est sigi au Konana. Bon, au majorité, il y a une opposition, on va respecter. La forme de groupe parlementaire, on va respecter. Mais, c'est mieux qu'à la taille. En cas, comme le Sénédi, ça serait à dire, loi électorale à dire, qu'il faut partout, c'est qu'il y a un peu qu'à la taille. Majorité, comme un foyer, opposition, comme un foyer. Bon, il faut partout, c'est qu'il y a un peu qu'à la taille. Mais partout, il faut que nga kalata bi no ya mbulo sigida la chuku mina mbodi ke est ce que quand famille donc maintenant o yo yi
donc e bolo sharia kanga fese fese ka la patro wale no bela di tan
voilà voilà c'est ça
d'accord madame Traoré aya ira sanna ka foko restitution député boke mais est ce que c'est vous mara la restitution ya beke a nyama yere
bon mbi restitution mi koni kalama segu ya o ye commune ye adeyere ye commune appuyer communes nana kana restitution ki
donc maire ou debi restitution
maire ko ni nana
mais député ou
député ko ni alna kala nema wa kala ma
d'accord
ko bi mani tiendi c'est ka ka kera de mais ni ko ni ma wa kala
Moussa Traoré aw kala ni ni juma inde ni kala tay kon nana
am woni ga la ni kala tay na alaka atema ku mandama aka ke baski ko no ni mbé malien ya di wu Drissa Beka aire kofo amna da beka aire kofo am da be dugule ni kono mi mana sike gasse so ka kai am ba ni na fe aka ke parce que do moi parce que problème ne be anon
d'accord ay wa am be fuli la se anga ma wile le uma isa koni alek me ya gouvernorat to wala seydou koulibaly alek me ya seni to wala madame traoré aminata doukrek me ya kosem to wala moussa traoré alek me ya goudila kaw to wala ne ray mohamadou touré jawla memba gani kanté ani nege karafé djourula ay wa am ba wala donia ka fokam bismillah le kundo radio sania fe si bou kon nana am ba bala ke la bela ti info aw bela ti leni ti aminya
le grand dialogue
sigi ka foba
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mouni.
Chenne Berry, Sikikafo.